Haideți să vă zic ce fază a fost săpați alaltăieri. Bă, deci stăteam eu așa și cu colegul meu Nico, într-o nu știu care seară, într-o nu știu care țară, la o margine de drum și filmam o mașină. Vă zic imediat și ce mașină și în ce țară. Iar studioul nostru improvizat de pe Coclauri era fix așa, după o curbă. Bă, și din curba respectivă, apare un motor cu gaz în blană, băiatul de pe el cu genunchiul pe jos, așa, hop, îndreaptă motoreta și odată îl văd că pune o mare frână, întoarce motorul și se îndreaptă țintă către noi. Zic, bă, ce dracu am făcut? Deja mă uitam în jur după o bâtă ceva. Intră el pe macadamul pe care filmam, tot spre noi așa, și mă întrebam, bă, am greșit cu ceva, suntem puși neregulamentar, l-am stânjenit cu ceva, vine să ne bată, ce pana mea vrea ăsta? Clang, oprește omul motocicleta, eu deja mă gândeam unde să-i o dau așa încât să nu nimeresc în cască sau în armură, știi, e greu să te bați cu un motociclist și cu atât mai greu cu unul bine echipat, vezi, gândire de aia de român prost, învățat cu zmardoiala din traficul de căcat din București. Bun, omul își scoate casca, se dă jos de pe motor, se apropie sfios așa de noi și zice, s'il vous plaît, poți să mă uiți și eu un pic la mașină? Păi zi, bosule, așa, sigur că da, fac și pe hostesa dacă vrei. Dar morala aici este alta. Omul ăla s-a întors din drum ca să vadă o mașină. Și asta cred că e și chestia cea mai mișto la mașina despre care vreau să vă povestesc azi. Iar mașinile astea sunt din ce în ce mai puține. De ce? Păi din două motive. Unu, pentru că mașinile din ziua de azi arată toate al dracului de la fel. Și doi, pentru că ne-am obișnuit până și cu alea care nu sunt la fel, gen Bentley Bentayga și Lamborghini Ursus, pun intended. A, România e plină și de d-astea, că vorba aia. Sunt și de aia care au contracte cu statul. Autostrăzi n-avem, dar d-astea, fără număr. În fine, hai că am divagat. Deci omul ăla s-a oprit din mers, he froze on his tracks, ca să zic așa, ca să vadă de aproape o mașină trasă pe marginea drumului. Nu să ne bată, nu să ne certe, nu să ne vândă iarbă, deși după o noapte nedormită, două avioane și niște sute de kilometri la volan, probabil așa arăta. S-a învârtit în jurul ei, a studiat-o pe toate părțile, apoi a cerut permisiunea să se urce în ea. Ca un român suspicios ce sunt, evident, am pipăit mai întâi buzunarul de la blugi ca să mă asigur că cheia de la mașină e acolo, dar după aia m-am simțit prost. Nu prea vorbea engleză, dar era numai mais oui, e merveilleux, mais c'est génial și tot așa. Cred că a studiat-o vreo jumătate de oră. Și deoarece, ca orice francez care se respectă, nu vorbea boabă de engleză, ne-am înțeles foarte bine și prin semne. A doua zi, stai că mă umflă râsul, am ajuns din greșeală, bă, literalmente din greșeală, în Italia. Da, mă știu, cum dracu să nimerești în altă țară? Păi, mergeam noi așa printr-un peisaj mirific și la un moment dat am sesizat că nu mai scriam franceză pe nicăieri, ci în italiană. Zic, ce pana mea, mă, unde dracu suntem? Eram în Italia, clar. Vezi, mă, ce înseamnă să te fure peisajul la propriu sau mirajul condusului. You pick. La primul giratoriu am făcut stânga împrejur să ne întoarcem în Franța. Probabil v-ați dat seama deja că Franța este țara dintr-o nu știu care țară, când hop, la graniță, poliția. Ne trage pe dreapta. Votre papier, s'il vous plaît. Zic, da, ce am făcut? Îi dau actele, se uită la mine, se uită la mașină și zice, ăsta e nou Renault 5? Și uite, așa v-am dezvăluit și despre ce mașină este vorba. Ladies and gents, lo and behold, am fost să văd și să conduc noul Renault 5. Și am să vă explic imediat și de ce asta este o mare șmecherie și de ce cred cu toată tăria că mașina asta este game changing. Este probabil cea mai importantă mașină nouă ieșită în Europa de multă vreme încoace. Hai să contextualizăm scurt. Alaltăieri am plecat spre Nisa să văd și să testez mașina și m-am întors astăzi la 3 dimineața. Au fost două zile extrem de intense și de obositoare, dar zic eu că am meritat efortul și că ceea ce am văzut a reușit să mă pună pe gânduri și în același timp să-mi dea speranță. Vezi tu, lumea în Europa este pe bună dreptate îngrijorată de asaltul copleșitor al mașinilor chinezești. Sunt deja tarife mari de import, se discută despre tarife și mai mari și despre tot felul de alte măsuri protecționiste, dar eu știu un lucru verificat de fiecare dată în istoria economiei. Că nu poți să te piși contra vântului și nu poți să ridici ziduri în fața progresului. Indiferent cum reușesc chinezii să obțină prețurile alea, prin subvenții, prin internalizarea producției de piese și componente, prin whatever mijloace, mai mult sau mai puțin fair din punct de vedere concurențial, la finalul zilei, clientului final prea puțin îi pasă de aceste discuții politice. El vrea preț mic și calitate bună. Atât. Loialitatea consumatorului în ziua de azi este mai mică decât memoria peștișorului auriu, iar decizia de cumpărare trece prin buzunar, așa cum fericirea trece prin stomac. Știu că sună cinic, dar hai să nu ne mai ascundem pe după gard, pe după plop, că așa e. Deși poate că loialitatea ar trebui să-l preocupe mai mult pe european. Vezi tu, industria auto reprezintă 7 imense procente din produsul intern brut al Europei și 8% din întregul său output industrial. Angajează direct numai puțin de 14 milioane de oameni, iar în țări precum Germania, Suedia, Cehia, Slovacia, Ungaria și România, peste 10% din totalul angajaților din domeniul manufacturier lucrează în industria auto. Deci la nivelul întregii Uniuni Europene, 14 fucking milioane de slujbe depind de acest sector. Cifre irefutabile date chiar de statisticile de anul ăsta ale Parlamentului European. Așa că da, probabil ar trebui să ne pese ce pana mea se produce în materie de mașini în Europa și să cumpărăm modele made in Europe, din moment ce atât de multe joburi depind de această industrie. Dar nu se întâmplă așa. Omul intră în showroom, se uită la modele, se uită la prețuri și în cele din urmă decide cu buzunarul. În mintea omului obișnuit care cumpără o mașină, nu există această conexiune mai amplă între țelurile macroeconomice cu bătaie lungă și exigențele sale bugetare imediate. Da, știe la nivel teoretic cum merge treaba, dar în practică, well, e cam bancul ăla porcos, cu teoretic avem 300 de euro profit, practic 3 curve în casă. Și uite așa, că ne place sau nu, China a devenit aproape peste noapte cel mai mare producător auto al lumii, cu un output de 26 de milioane de mașini pe an, mai mult decât Europa și Statele Unite la un loc. Și mai permiteți-mi, vă rog, două mici observații pe marginea acestui subiect, înainte să intrăm în detalii cu privire la această mașinuță nouă de la Renault, despre care spuneam că ar trebui să fie un game changer și cea mai importantă mașină ieșită din Europa în ultimii ani. Prima observație se leagă de declinul îngrijorător și cu mare impact la buzunar al mărcilor europene în piața chineză, cea mai mare din lume. Pe măsură ce China abandonează accelerat vehiculele termice și migrează en masse la electrice, mărcile de lux, în special cele germane, gen Mercedes, BMW, Volkswagen Group, pierd teren masiv în fața celor chinezești. Deci, pe lucrativa piață chineză, BMW a raportat de curând cea mai mare scădere în vânzări din ultimii 4 ani. 30%. 4 ani care au fost o rostogolire continuă la vale. Iar Mercedes vreo 13%. Vânzările Porsche din China au scăzut și ele cu 19%, trimestrul 3 al acestui an fiind cel mai prost din ultimii 10 ani. Iar Volkswagen au raportat și ei un declin de 10% pe această piață vitală pentru pușculița tuturor acestor companii. După ce au dominat copios în era termică, toți ăștia au devenit cumva aroganți și rigizi, subestimând amenințările noilor rivali. Asta le-a permis producătorilor locali, gen BYD, să avanseze rapid cu vehicule electrice accesibile și încărcate de tehnologie. Iar acum China nu mai are nevoie de ăștia și nici nu-i mai dorește acolo. Deși producătorii germani încă mai controlează aproape 15% din piața chineză, cota asta este cu un sfert mai mică decât era înainte de pandemie. Și mai rău, market share-ul lor la EV-uri este de sub 10%. Asta ca să nu mai spun că în prezent, Volkswagen, Mercedes și BMW valorează fiecare pe la jumătate din valoarea de piață a acțiunilor BYD. Și cum piața auto din Europa a trecut probabil de apogeu, iar cea din SUA este supra-saturată, nu există o alternativă viabilă la China pentru un nivel similar de volum și profituri. Companiile europene s-au confruntat în ultimii ani cu lansări rapide de modele chinezești accesibile, încărcate de tehnologie și s-au mai confruntat și cu intensificarea războiului prețurilor. Deși chinezii au cumpărat îndraci mașini germane an la rând, piața de la ei s-a schimbat, iar recâștigarea acestui entuziasm din partea unui public mai tânăr și mai orientat către tehnologie decât cel din Europa este o provocare grea de tot. Odată cu trecerea la electrice, mărcile locale din China au arătat că pot concura cu Volkswagen, BMW și Mercedes în ceea ce privește calitatea și pot bate pe ăștia la preț și la tehnologie. De asemenea, nu au acordat suficientă atenție faptului că trecerea la vehicule electrice nu înseamnă doar o simplă schimbare de tren de rulare, iar software-ul inițial a fost și el varză. Volkswagen a reușit să introducă actualizările over the air după ani de zile după ce a lansat primul său model electric în China în 2020. Deci, penibil. Oricât ai fi de patriot și de loial din gură, n-ai cum să nu vezi realitatea. Și vă rog să mai permiteți foarte pe repede înainte să discutăm puțin și despre povestea asta a prețurilor mașinilor chinezești, care prețuri i-au băgat în boală pe europeni și nu numai. Cum naiba se poate? De curând, în Japonia, a avut loc un teardown, o dezmembrare a unui astfel de EV chinezesc. Este vorba despre un model de la BYD și ăia care l-au desfăcut au descoperit cu stupoare că absolut toate componentele și elementele mașinii erau fabricate in-house, cu singurele excepții ale geamurilor și cauciucurilor. Deci, internalizând complet fabricarea componentelor, iată cum au reușit chinezii să optimizeze producția și să micșoreze prețurile. Un alt avantaj este acela că BYD a început ca producător de baterii, adică cea mai scumpă componentă a unei mașini electrice, și în acest moment este al doilea ca mărime din lume, cu peste 16% din piața globală. Cine e primul? Ați ghicit! Tot niște chinezi, CATL, cu 37%. Wow! Deci ăștia doi au împreună mai mult de jumătate din piața mondială de baterii pentru EV-uri. Fuck! Oamenii au mai observat la acel teardown și subansamblele, care angrenează mai multe elemente și care sunt produse ca atare, integrat, ceea ce reduce și mai mult costurile. Și aici am să fac și prima referire importantă la acest nou Renault 5 pe care am fost să-l văd la Nisa. După ani de autosuficiență arogantă, de condescendență și de aere de superioritate, în sfârșit producătorii europeni par să învețe dracului ceva de la competitorilor chinezi. Și era momentul, pentru că de asta dată este amenințată chiar supraviețuirea lor. Știi cum e? Dacă nu-i poți bate altfel, copiază-i, ceea ce au făcut și ei vreme de decenii. Renault a anunțat că noul Senc va fi produs integral în Franța, cu toate facilitățile de producție concentrate în maxim câteva sute de kilometri și cu toate componentele furnizate local, de la baterii și până la asamblarea mașinii în trei orașe din nord, Cleon, Ruiz și Douai. Asta înseamnă joburi locale, costuri mai mici cu transportul, optimizare, flexibilitate și așa mai departe. Iar acum vă promit solemn că nu mai amând discuția despre Renault 5 în sine, elementul central al acestui video. Dar acest intro foarte lung mi s-a părut esențial pentru a înțelege ce este Renault 5 și care este semnificația vitală a acestui model. Este, după mine, primul pas cu adevărat relevant în a le face față chinezilor. Cum? Cu o mașină electrică mică, ieftină și atrăgătoare. Pentru că asta este Renault 5. Francezii ar trebui să știe din proprie experiență, mai bine ca oricine, de ce trebuie să produci o astfel de mașină, nu doar pentru a supraviețui, ci pentru a transforma o astfel de inițiativă într-un succes. Spun că ar fi trebuit să știe mai bine ca oricine, pentru că la începutul anilor 70, în plină criza petrolului, Renault au transformat o situație economică dificilă într-o oportunitate. Pe principiul evocat de bătrânul Winston Churchill, acela de a nu irosi niciodată o criză bună, în 1972 Renault lansau modelul 5, o mașinuță care s-a produs vreme de 24 de ani până în 1996 și s-a vândut în 9 milioane de unități. Renault 5 a fost o mașină iconică și mă trece un fior ori de câte ori mi-aduc aminte de modelul Turbo la care băleam pe vremea când eram copil. Renault 5 răspundea perfect tuturor exigențelor acelor vremuri. O mașină economică, isteață, practică și funky, născută dintr-o criză și care, iată, acum renaște din nou într-un context de criză și sper eu că va salva din nou ziua. Da, Renault a înviat deci din morți modelul Senc, l-a reimaginat electric și l-a adaptat acestor vremuri. Dacă împrumută și mentalitatea și practicalitatea bătrânului Renault 5, și Doamne ajută, și succesul aceluia, există șanse mari ca el să salveze nu doar Renault, ci întreaga industrie auto-europeană în fața ofensivei chinezești. Știu că sunt vorbe mari, dar dați-mi voie să mă explic și haide să începem prin a recunoaște două lucruri. Că europenilor nu le-a păsat nici când negru sub unghie, vreme de ani de zile, de mașinile electrice. Un interval nepermis de lung, care, iată, le-a îngăduit chinezilor să se dezvolte nestingherit. Și doi, atunci când au făcut electrice, europenii au ales segmentul mare și scump, la SUV-uri mă refer, adică mașini scumpe și cu marjă de profit mare, dar care din același motiv n-aveau cum să devină de masă, așa încât să producă o schimbare de paradigmă, cum s-a întâmplat în China. Renault 5 este fix opusul acelui trend. Este o mașină electrică mică, fâșneață, excelentă în traficul urban, adică acolo unde omul folosește mașina 90% din timp. E frumoasă și mai ales ieftină. Modelele anunțate se învârt între 26 și 31 pic de mii de euro, fără incentivuri și subvenții gen programul Rabla, subsidii ce vor coborî prețul final, cu tot cu TVA, sub 25 de mii de euro. Păi, așa mai vii de acasă. Și într-adevăr, acum poți spune că ești în stare să concurezi cu chinezii. Consider sincer că the good old competition este întotdeauna mai bună decât taxele și măsurile protecționiste. Și credeți-mă, Renault 5 este capabil să o pună de înfruntare cu chinezii. Mai mult, Renault plănuiește pentru anul viitor și o versiune al cărei preț de listă, cu TVA cu tot, și înainte de Rabla și de alte astfel de programe de subvenție, de sub 25.000 de euro. Ceea ce înseamnă că după stimulente ar putea ajunge sub 20.000. Și acum haide să ne concentrăm serios asupra mașinii și să vă zic de ce cred că ea este o mare șmecherie. Voi începe din afară spre interior cu designul. Mașina asta este un M&M pe roți și o ruptură dramatică cu cohortele de mașini banale care toate seamănă între ele. Este verde, galben, albastră, roșie, bicoloră, este veselă și pentru prima oară după multă vreme, o astfel de nouă apariție mi-a mișcat un pic acul entuziasmului. Este o mașinuță pe care poți să o iubești, are suflet și are caracter. Dincolo de culori, designul n-are cum să nu-ți placă. Sigur, poate fi considerat un pic love or hate. Mașina e un pic mai pătrățoasă, un fel de neo-retro care s-ar putea să nu fie chiar pe gustul tuturor. Vă spun sincer că atunci când am auzit cu ani în urmă că Renault plănuiește să reînvie Senc, am avut și o strângere de inimă. Ori reuși, n-or reuși, dau cu muci în fasole și îl strică. Recunosc că mi-au trecut prin cap toate aceste gânduri, dar trebuie să admit că they fucking nailed it. Reinterpretarea actuală a bătrânului 5 este nu doar fidelă vechiului model, ci reușește să fie și cât se poate de modernă. Forma aia boxy de hot hatch classic se păstrează, tușele de personalitate sunt acolo, precum farurile pătrățoase sau stopurile alungite de pe spate, dar toate astea sunt modern restilizate și completate cu trăsături actuale, precum jantele enorme de 18 inci, care pe mașina asta arată demențial. Nu doar că linia este musculoasă, dar e cumva și compactă și inspiră așa agilitate și sportivitate. Peste tot pe caroserie, Renault a presărat tot felul de omagii aduse bătrânului model, dar toate sunt adaptate gusturilor și sensibilităților actuale. De exemplu, în locul vechiului intake de aer de pe capota lui Renault 5 Turbo, acum tronează un soi de display luminos care afișează mare cifra 5 și care al dracului mai și indică marja de încărcare a bateriei, în funcție de câte stripe-uri dungi dintre alea sunt luminate. De fapt, totul este pe bază de stripes și indică moștenirea de sportivă cu guler albastru a acestui model. O găsești pe uși, pe diverse elemente de caroserie, la interior și la fel de out of the box sunt și semnalele sau proiectoarele de ceață. Așadar, culorile, forma, elementele decorative, toate sunt super funky. Singura mea temere este că oamenii s-au învățat prea tare cu banalul, deci s-ar putea să existe reticență și rezistență la adopția unei mașini atât de diferite de trendul actual. Eu unul vă spun sincer că dacă mai văd atâta grișobolan sau blămarin, vomit cărăbuși. Chiar dacă un milion de șoferi se vor grăbi să-mi spună cât de practice sunt aceste culori și cum rezistă ele la mizerie și tăvăleală și cât de bună e valoarea de revânzare a mașinii tocmai pentru că e atât de banală. Pot să înțeleg aceste argumente, dar cred că după ani de zile de modele de-astea neasumate, banale și care se străduiesc din răzputeri să mulțumească pe toată lumea, a venit și vremea de party. Pentru că noul Renault 5 e ca o petrecere inopinată cu prietenii față de un parastas cu rudele. De-aia cred că este game-changing și poate fi trend-setting. Redescoperă cumva bucuria de a trăi și capacitatea de a te înveseli atunci când te uiți la o mașină. Și m-a surprins plăcut faptul că motociclistul despre care vă povesteam la început s-a întors din drum s-o vadă, iar poliția m-a oprit și m-a legitimat doar ca pretext ca să caște gura mai de aproape la această mașinuță. Revolution is a French thing, așa sună sloganul genial al acestui model, și îmi doresc ca asta să se și întâmple. Îmi doresc ca Renault 5, prin look-ul, capabilitățile și prețul său, să înceapă o astfel de revoluție electrică și să schimbe cursul aparent inexorabil al declinului industriei auto europene. Bă, nebunii ăștia de la Renault au conceput până și un suport dintr-ăla din nuiele pentru baghetă, știți, pâinea aia lor lungă, chestie mai franțuzească de atât nu există. Și apropo de accesorii, încă o chestie foarte mișto este că poți să personalizezi mașina cu elemente printate 3D după bunul plac și după propriul tău gust. Nu cred că mai are rost să insist asupra designului exterior, pentru că sunt de părere că pentru prima oară după multă vreme, imaginile din acest video vorbesc de la sine. Și încă ceva, este una dintre puținele mașini despre care vă pot spune cu mâna pe inimă că arată mai bine în realitate decât în poze. Iar acum haideți să migrăm la următorul capitol, cel puțin la fel de important ca designul exterior. Se zice că frumusețea vine de la interior, doar că în cazul de față, interiorul nu face decât să completeze exteriorul. Mi-a plăcut grav stilul basic care se regăsește în interiorul acestei mașini, odată ce ai trântit portiera după tine. Bordul este îmbrăcat într-un soi de material textil, în gen denim sau mai pe românește material de la ca de blugi, așa cum era și interiorul vechiului Renault 5. Scaunele păstrează și ele celebra formă H, care respiră sportivitate, dar nu în stilul la AMG, serios și lipsit de umor, Bombardier style, ci e o sportivitate cool, șmecheră, de underdog, care spune mai mult decât lasă ochiul să vadă. De fapt, toată mașina are un aer de ăsta sportiv și jucăuș și forma etajată a bordului vechiului Renault 5 se păstrează, doar că vechiul instrumentar de bord a fost aici înlocuit cu două display-uri de câte 10 inci, unul în spatele volanului și unul central pentru infotainment. Display-urile nu sunt strălucite, în sensul că nu sunt cele mai sharp, mai scumpe, mai mari și mai luminoase astfel de display-uri, dar cu siguranță sunt decente și eficiente. Display-ul din spatele volanului poate fi segmentat ca să-ți arate, de exemplu, navigația în centru, fără a mai trebui să te uiți câș înspre cel central, iar în stânga îți afișează într-un stil foarte kinky, bună oară, viteza. Iar afișajul vitezei este colorat, mare și întrerupt așa de linii fine în maniera acelor stripes despre care vorbeam mai devreme. În modul confort, de exemplu, culoarea este portocalie, în modul sport este roșie și tot așa. Mi-a plăcut maxim abordarea asta ludică și plină de simțul umorului a unor parametri al minteri foarte sobri. Tot acolo, dar în partea stângă a instrumentarului de bord, îți afișează, de exemplu, autonomia. Și aici au găsit un mod isteț de a o face, îți arată o autonomie totală medie, dar poți să vezi și cât este ea în regim de autostradă sau în regim de oraș. Ca să fiu mai clar, de exemplu, mie mi-a afișat 58% baterie, asta însemnând să zicem 300 de km per total. Dar îți spunea și dacă îi faci pe autostradă sunt de fapt 200 whatever, dacă îi faci în oraș sunt 370 și nu știu cât, iar asta îți permite să faci un soi de planificare rapidă și intuitivă în funcție de ruta pe care vrei să mergi. Cât despre restul interiorului, numai de bine. Deși înțeleg că o bună parte dintre materialele folosite sunt reciclate, nu simți chestia asta și nici nu mi s-a părut așa in your face. Știi? Sunt unii producători care fac mai mult caz de asta decât de motorizarea mașinii. Ceva de genul, ia uite la mine, pick me, ia uite cât de eco sunt eu. Renault nu insistă, dar tace și face. Așadar, materialele sunt corecte și n-a fost nimic care să mă deranjeze vizual sau la atingere. Poate buzunarele portierelor sunt cam mici și aș mai putea găsi pe aici pe acolo mici chichițe, dar ar trebui să fiu cârcotaș din adins. Și înainte să delireze careva că te-a plătit Renault să ne lauzi mașina, țin să fac și această precizare cât se poate de clar și răspicat. Nu m-a plătit Renault, n-am niciun fel de deal cu ei, nu există niciun fel de înțelegere în bani sau în natură între mine și ei. Și ca să întărim treaba asta, haide să vă zic și o chestie care nu doar că nu mi-a plăcut, ci mi s-a părut de-a dreptul imbecilă. Așa cum noi facem din când în când câte o românească de-aia, așa trebuie și ei să facă o franțuzească. Păi, partea responsabilă de controlul deplasării, adică acel switch care conține modurile alea drive, neutral și reverse, în nemărginita lor înțelepciune și în questul lor către ergonomie, Renault s-au gândit să-l mute de pe consola centrală în spatele volanului. Și nu asta ar fi problema de locație, ci cum au făcut implementarea. Ca să înțelegeți mai bine, în spatele volanului, în partea dreaptă, există numai puțin de 3 manete. Urâte ca dracu și amplasate în așa fel încât dacă acționezi una, e imposibil să nu atingi și pe una din celelalte două. Practic, tragi în jos pentru drive, ca mașina să meargă, și în banii ăștia, de exemplu, pornești și ștergătoarele. Pe lângă asta, arată rău tare zona aia, ca un boschet netuns sau ca niște cabluri de-alea care ies de ampulea dintr-un PC. Asta unu. Apoi se adaugă faptul că levierul acelui schimbător este lung cât o bâtă de baseball și în capăt mai are și un soi de inserție lucioasă din plastic, deci că e baston de la The Pimp. Nu știu ce-o fi vrut să spună Renault cu aceste touch-uri estetice, dar arată ca dracu. Practic acest shifter de o textură diferită cu acelorlalte plutește câși așa și ca să mergi înainte trebuie să-l apeși în jos, ca să mergi înapoi trebuie să tragi de el în sus și tot pe el are și modul ăla B de regenerare în așa fel încât confuzia să fie totală. Dar cel mai rău lucru este că răspunde selectiv la comenzi. Nu odată l-am acționat și am călcat accelerația ca să merg în față, iar mașina s-a dus în spate, pentru că la apăsarea mea, drăcia nu registrase corect modul de deplasare. Bă, băiatule, asta poate fi de-a dreptul periculos și era să pleznesc de mai multe ori mașinile parcate în spatele meu. Ca să înțelegeți mai bine, am dat un pic în spate ca să pot să cârmesc și să ies, Apoi când am apăsat în jos levierul, n-a luat comanda. Mașina a rămas în reverse, așa că atunci când am apăsat pe accelerație s-a dus în spate. Sigur, se afișează în bord modul de deplasare, adică dacă ești în drive neutru sau marș arier. Dar cine dracu credeți că stă cu ochii beliți în instrumentar în timp ce parchează sau iese din parcare, ca să nu mai zică literele care indică asta pe afișaj sunt mici și puchinoase. Pe partea stângă mai ai încă o manetă care controlează luminile, adică faruri, poziții, fază lungă, fază scurtă și așa mai departe. Și aici comenzile sunt destul de contraintuitive. În plus, după două zile de fâțâială, mi s-a aprins și un senzor în bord, ceva eroare legată de sistemul de iluminare. Cu siguranță era o alarmă falsă, pentru că m-am dat jos să studiez problema și toate funcționau așa cum trebuie. Și cred că o pot pune pe seama software-ului în stadiu încă incipient. Probabil pe măsură ce va avea loc rollout-ul comercial al mașinii, sunt convins că aceste glitch-uri vor fi remediate. Dar nu, nu pot să spun că toată partea asta de comenzi înghesuită pe manete în spatele volanului este cea mai ergonomică și mai eficientă soluție. Când i-am întrebat pe cei de la Renault care-i faza, mi-au răspuns că au încercat să eficientizeze restul suprafețelor interiorului, gen consola centrală, pentru a facilita mai multe spații de depozitare. I don't give a fuck. Nu mi se pare că a fost the right call să le muți pe toate acolo. Nu mă înțelegeți greșit. Poți trăi cu acest setup și cu siguranță, după ceva practică, te vei învăța până și cu ăsta. Vorba aia, am reușit eu, cu neuronul meu singuratic, după nici două zile de plimbare. Deci nu este un deal breaker. Spun doar că se putea mai bine. În schimb, o chestie extrem de deșteaptă mi s-a părut păstrarea sistemului de climatizare pe o tastatură dintre aia retro, ca la mașinile de pe vremuri sau ca la avioanele de vânătoare. Sunt acele clape, acele taste înșirate frumos în partea inferioară a bordului, de unde controlezi clima, dezaburirea, etc. Pe lângă practicalitatea acestei abordări, recunosc că și din punct de vedere estetic arată foarte bine. Încă o chestie remarcabilă este că pe cât de compactă e mașina, pe atât de generos mi s-a părut interiorul. Pe scaunele din față încape lejer și cineva mai mare de cele aproape 90 de kg ale mele, iar în spate încap și acolo lejer doi adulți zdraveni. Senzația de aerisit este dată și de plafonul drept, ca al hatchback-urilor de pe vremuri. Spațiul la genunchi în spate nu e cel mai mare, dar nici meschin, cel puțin pentru călătorii scurte în oraș, e mai mult decât suficient. Și chiar pentru drumuri mai lungi, dacă nu ești foarte pretențios. Aș putea să discut un video întreg doar despre interior, dar n-am să o fac pentru că aș vrea să mergem mai departe la partea de dinamică, motorizări și baterie, pentru că și astea sunt în perfectă armonie cu scopul și look-ul acestei mașini. Nu sunt genul care se entuziasmeze prea tare la mașini electrice pentru că, recunosc, nu îmi plac foarte tare, le consider lipsite de personalitate, lipsite de caracter. Păi, nu e cazul aici. Este foarte greu să păstreze ADN-ul unei astfel de mașini, care mai are și statut din ăsta de cult printre pasionați, și să vii cu o variantă electrică. Și totuși, eu cred că le-a reușit. Mașinuța asta este plină de personalitate, plină de caracter și, pe lângă asta, mi se pare și extrem de practică. La nici o tonă și jumătate, mașina asta se simte agilă, rapidă, înfiptă. Ceea ce conduc eu în momentul ăsta pe Riviera este arealul perfect de răspândire pentru mașinuța asta foarte hipsteră. Este varianta de top. Cea cu 150 de cai, cu baterie de 52 de kWh. Din punct de vedere dinamic, efectiv nu am ce să-i reproșez. Direcția mi s-a părut extrem de precisă. Și faptul că este scurtă și adunată, compactă, o face efectiv un kart. Va costa în anumite variante sub 30.000 de euro, deci consider că asta este calea de urmat. Mașini electrice practice și accesibile, iar Renault 5 este o astfel de mașină. Layout-ul său este unul tradițional, cu motorul în față și tracțiunea pe roțile din față. Dar marea șmecherie este că bateria se găsește în podea, ceea ce aduce centrul de greutate foarte jos și ăsta este și motivul pentru care mașinuța asta se simte ca un kart. Dar ceea ce e cu adevărat fabulos este că au reușit cumva să micșoreze substanțial greutatea ei totală. Platforma asta complet nouă pe care ai făcut Renault 5 se numește Ampere Small și reușește să coboare greutatea totală sub o tonă și jumătate. Ceea ce pentru o electrică este excelent. Una dintre tarele EV-urilor, cred că știe toată lumea, că e asta, greutatea. Renault 5 reușește cumva să coboare sub acel prag psihologic de 1500 de kg, din care bateria cântărește 300. Ca să vă faceți o idee, nu doar că ea are capacitate mai mare, dar este și cu 20 de kg mai ușoară decât cea de pe Zoe. Și dacă tot ne-am băgat pe sub mașină, hai să vă spun și că pe spate are o suspensie de tip multilink, o trăsătură care de obicei se regăsește pe mașini mult mai scumpe. Probabil și asta explică comportamentul dinamic foarte bun. Revenind la baterie, avem două capacități mari și late, 52 de kWh și 40 de kWh. Versiunea testată de noi a fost cea de 52, adică cea mai potentă. Autonomia declarată pentru versiunea asta este de puțin peste 400 de km în regim mixt, 410 mai exact, iar pentru cea mică este de 312 km VLTP. Acum, după câteva sute bune de kilometri pe care le-am făcut cu mașina în aceste două zile, eu zic că autonomia e chiar mai bună de atât și tare mi-ar plăcea să nu mă înșel. Întotdeauna am avut o simpatie pentru mașinile care fac under promise și over deliver. Ca să vă faceți o idee, în prima zi, după aproape 200 de kilometri, mai aveam 60% baterie și credeți-mă, mașinuța aia a mers doar pe modul sport și am tras de ea ca și cum nu era a mea, ceea ce așa și era. Mai că am dat-o de-a latul pe curbe, am mers pe autostradă la limita amenzii, am urcat pante foarte abrupte și, în general, mi-am băgat piciorul în pedală, voiam să zic. Și totuși, m-am întors cu 57% baterie. În mod previzibil, cel mai mult mașina a halit pe porțiunile de autostradă, unde nu există regenerare, dar a părut să recupereze în oraș și la vale. Apropo de regenerare, ea are acum un soi de sistem de ăsta automat pe care îl pui în funcțiune atunci când comuți levierul ăla odios în poziția B. Dar am înțeles de la oficialii Renault, la conferință, că următoarele modele, la anul, vor veni dotate cu un sistem mai personalizabil și mai complex de regenerare, în trepte. Poate vom vedea chiar și padele în spatele volanului cu acest scop, așa cum se regăsesc pe alte mașini electrice. Cât despre putere, vor fi trei motorizări de 70, 90 și 110 kW. Versiunea testată de mine este asta din urmă, care are practic 150 de cai. Iar la 1450 de kg și la centrul de greutate jos pe care l-are mașina asta, credeți-mă, în modul sport se simte ca o rachetă de buzunar. Accelerează ca nebuna, fără însă a se simți scary sau incontrolabilă, iar din punct de vedere dinamic, este o adevărată euforie la condus. La senzația asta de kart contribuie și faptul că mașina e destul de scurtă, are sub 4 metri lungime și 1,50 înălțime. În paranteză fie spus, în ciuda dimensiunilor reduse, Renault 5 are totuși un portbagaj generos pentru clasa sa de 326 de litri, adică cel mai mare din categoria asta cunoscută ca BEV. O altă observație este legată de modurile de condus, care aici chiar au sens și se simt și sunt patru. Eco, Comfort, Sport și Custom. Fiecare dintre aceste moduri modifică sensibil felul în care răspunde mașina, direcție, suspensie și putere. Modul Eco este evident cel mai economic, dar mașina se simte sluggish. Apeși pedala și îți faci tu o cafea. Dar autonomia este senzațională și nu văd de ce n-ai folosit modul ăsta preponderent în oraș. La polul opus, modul sport chiar transformă buburuza asta într-o rachetă balistică. Răspunsul este instant și felul în care se schimbă cifrele vitezei pe afișajul din bord îți face inima să tresalte. Am depășit cu ușurință atât pe autostradă cât și în oraș tot felul de monștri termici de pe la Mercedes, Audi sau BMW. Mașina este fâșneață și extrem de agilă și la toate aceste caracteristici se adaugă și un unghi de bracare foarte bun. O întorci în nici 10 metri fără probleme, ceea ce o face extrem de manevrabilă. Direcția este nemaipomenit de precisă, iar senzația de feedback instantaneu este prezentă în permanență. Cât despre modul confort, cum bine puteți bănui, este compromisul între celelalte două, adică oferă cel mai bun raport între putere și responsivitate pe de o parte și consum și autonomie pe de alta. Și uite, acum vine și prima mea recomandare legată de mașinuța asta. Probabil mulți ar fi tentați de modelul cu baterie mai mică, dar evident mai ieftin. Dar eu zic așa, că pe un termen mai lung, modelul preferabil e cel cu bateria cea mai mare, cea de 52 de kWh, care atunci când se dorește autonomie mare, poate fi trecut în modul eco și se comportă din punct de vedere al consumului, exact ca modelele cu putere mai mică. Când vrei însă un pic de distracție, nu te oprește nimeni să-l treci în sport. Nu am destule cuvinte pentru a descrie eficiența și manevrabilitatea acestei mașini, care completează perfect designul său funky și compact și interiorul frumos și plăcut. Este pachetul complet din punct de vedere dinamic și practic, iar prețul este în sfârșit unul competitiv, capabil să lupte cu armada de chinezi. În afară de deciziile de ergonomie care poziționează prea multe comenzi pe manetele din spatele volanului, și faptul că, Doamne, ce minunăție ar fi fost ca mașina asta să aibă propulsia pe spate, în rest sunt prea puține lucruri pe care le-aș putea reproșa acestui nou Renault 5. Eu cred că este appealing pentru toată lumea. Nu e o mașină de fete, așa cum unii ar fi înclinați să creadă, este o mașină pentru oricine. Modernă, tehnologizată, bine făcută, europeană până în vârful unghiilor și în același timp modernă, păstrând totodată și moștenirea legendară a acelui hit care a fost Renault 5 vreme de aproape un sfert de secol. Deci, are și pedigree, ca să zic așa, pedigree pe care îl poartă cu mândrie. Poate acum înțelegeți de ce am ținut să contextualizez atât de mult în intro-ul acestui video. Pentru că asta este mașina care ar putea schimba direcția curentului. Dacă până acum europenii n-au părut să aibă soluții în segmentul de mașini populare și ieftine în fața chinezilor, cred că Renault 5 este exact acel model care ar putea să reechilibreze balanța. La începutul acestui an, dacă vă aduceți aminte, am prezentat Volvo EX30 și speranțele mele mergeau tot în aceste direcții. Doar că trebuie să ținem cont că Volvo sunt deținuți tot de o firmă chinezească, și anume Geely. Despre Renault 5 însă, se poate spune că este o mașină electrică europeană, avansată și fabricată integral, iată, până la ultimul șurub în Franța. Iar asta e ceva. Ca să-mi lămuresc și mai bine poziția, deși sufletul meu rămâne în continuare alături de modele legendare pe benzină, de emoția și vibe-ul unui astfel de motor, rațional vorbind, nu sunt atât de naiv încât să nu-mi dau seama că mașinile electrice se vor impune în cele din urmă, mai devreme sau mai târziu. Zarurile au fost aruncate și chiar dacă mai există sincope sau declinuri punctuale ale acestui segment de EV-uri, ele sunt fără îndoială viitorul. Cele două zile petrecute la bordul acestui Renault 5 mi-au dat cea mai apropiată senzație de cea a unei mașini clasice. După prima 100 de kilometri, m-am liniștit cu autonomia și am început să nu mă mai uit în bord să văd câtă baterie mai am. Și după alte câteva sute de kilometri, grație performanțelor dinamice excelente și responsivității acestei mașini, am și uitat că mă găsesc într-o electrică. Iar asta spune mult, mai ales venind din partea unui petrolhead taliban, așa cum mă știu. Mașina asta are totul, calitate și calități. Un sistem de propulsie care reprezintă viitorul și mai ales un preț competitiv. A, și mai are ceva, un bun simț pe care cred că ar trebui să-l regăsim. Acest nou Renault 5 readuce în discuție ideea de mașină mică și practică de oraș, acum și electrică, după ani de giupane și suvulane, unul mai mare și mai urât decât celălalt. Omenirea a cumpărat în draci astfel de autobuze hidoase pe principiul practicalității. Dar asta este o minciună sfruntată. În majoritatea timpului, oamenii se târâie cu aceste imensități prin oraș și nu cară după ei butoiul cu varză sau porcul în fiecare zi. Acea mentalitate gen, dar dacă îmi trebuie o dată la 10 ani, trebuie să dispară. Când o trebuie să cari mobilă, închiriază dracu și tu un van. Cred că apetența noastră pentru SUV-uri are de a face mai degrabă cu setea de statut și cu poziția aia înaltă la volan, din care te uiți de sus la restul lumii, decât cu practicalitatea. Eu sper ca noul Renault 5 să învingă această inerție, aceste mentalități și aceste automatisme de gândire și de cumpărare. Rivalii săi direcți care îmi vin în minte pe repede înainte ar fi Mini Electric și Fiat 500e, dar Sank este fără discuție mult peste ambele, din punct de vedere design, dinamică, dotări și specificații și sub acestea ca preț. Dar adevărații săi rivali sunt de fapt mașinile chinezești ieftine și practice, în fața cărora, iată, Europa ridică în sfârșit mănușa. Știți că mă entuziasmez greu și că sunt hater de felul meu, dar în egală măsură nu mă sfiesc să-mi arăt aprecierea pentru ceva care chiar îmi place. Iar Renault 5 trebuie să-l vezi ca să-l crezi și mai ales trebuie să-l conduci. Oricât aș fi de elocvent, e greu să exprim cât de mișto arată și se simte mașinuța asta. Și dacă dă Dumnezeu și măicuța Domnului să mă lipesc și eu de programul Rabla, tare mă bate gândul să mă înrolez și eu pentru una. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. A fost un video lung, dar cred că am explicat de a fi rapăr de ce cred că apariția acestui model este un eveniment care merită marcat ca atare. Iar acum să-mi ziceți voi în comentarii. Cum vă place? Ce părere aveți despre formă, despre culori, despre design? Cum vi se pare acest pariu al unei mașini compacte și agile într-un ocean de SUV-uri mari și urâte? Va prinde sau nu va prinde? Și în final, întrebarea cheie. Va fi oare Europa capabilă să facă față prin metode cu adevărat concurențiale și nu prin taxe protecționiste asaltului chinezilor? Și poate fi considerat Renault 5 un început în acest sens? Și acestea fiind spuse, ne oprim aici. Iar dacă ați avut răbdare și ați ajuns până în acest punct, abonați-vă în zonă. Eu vă mulțumesc și vă urez, ca de obicei, baftă vouă tuturor!